música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, hola, hola. Muy buena tarde, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a vuestro programa de música y entrevistas favorito, por lo menos de música local, Sons de Utopos, un miércoles más emitiendo desde 101.5 de frecuencia modulada estéreo, desde Radio Leiros. Estamos ya, pues, a miércoles, primero miércoles de este mes de junio, que, bueno, comenzó así un tanto tristeiro, un tanto gris, pero parece, todo parece indicar que esto va a durar poco, y dentro de nada llegará o sol, bueno, con cierta tendencia, pues, a quedarse un poquillo por estes lares, que siempre será ben recibido. Pois programa do 2 de xuño, un programa como Sons de Utopos que se adica, pois como non, a música local e todo o que elo conleva, todo o que son, pois, festivais, concertos, grabacións, proxectos de crowdfunding, en fin, un montón de cousas que gostannos, que nos concernen e que tratan principalmente como único obxectivo, pois, difundilas, porque pensamos que temos aquí en Oleiros e arredores, pois, moito talento, moitísimo talento que deberá ocupar o lugar que merece nos medios generalistas, pero como están metidos noutras cousas dende hai 30 anos con, bueno, en fin, Belénes Estebans e estas cousas, pois nos pensamos que aínda que somos un medio modesto, sí, que o talento merece lugar e merece un sitio. Por iso estamos aquí. Antes de seguir, un saúdo moi cordial e carimoso de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica. Pero iso sí, persistente, 14 anos xa neste cometido de mostrar o talento dos nosos músicos locais cara ao exterior. E hoxe, pois, temos un programa por diante cheo de boa música, cheo de blues, e cheo, bueno, pois, de moito talento. Talento, ademais, de Oleiros, 100% oleirense. Porque enterámonos estes días de que saíu xa un novo disco nas plataformas dixitais dun dos nosos bluesmen con máis proxección, o artista quizáis máis emerxente deste xénero que temos en Oleiros. Estamos a falar de David El Cuerdas e a súa banda, os Calandrakers, que forma parte da Asociación Músico Oleiros. El estivo xa noutras bandas que tiveron xa moita pegada a nivel nacional, como poden ser, pois, Ruta 77, onde, bueno, ten xa no seu lombo recoñecementos como a mellor banda de rock and roll a nivel provincial. Incluso, bueno, él últimamente tamén estaba a participar noutras bandas como La Piel del Oso ou mesmamente outros grupos como Doctor Snow. Pero xa, dende hai 7 anos, pois, lle rondaba na cabeza, pois, o seu proxecto en solitario. Sempre o blues, digamos que tentouno, en idade xa temperá, e tiña aí, pois, rondando na cabeza unha serie de temas por ese estilo, foi madurándoos, que conseguiu os músicos precisos para facelo e lanzouse. Lanzouse aló polo ano 2015 cun fantástico álbum chamado El Blues del Ahorcado. E a partir de aí comezou todo. A partir de aí xiras, directos, a percorrer, pois, todo o país, concertos en Madrid, Valladolid, estivo, bueno, aló nesa batalla de bandas de blues en Cazorla, en fin, cun grande percorrido en directos, e a cousa continuaba en o 2019, pois se puxo a gravar outro LP, un LP que leva por título Alma Libre, pero que debido á pandemia, pois, non pudo respirar, non? Como é como un boviño, pero aí en barrica, sen abrirse, porque non puido respirar, non puido amosarse o exterior nunha nova xira debido a que todos coñecen, non? O tema da pandemia, pero chegou o momento, parece que se ve algo de luz ao final do túnel, e de entrada xa David Germade, David El Cuerdas, pois, sacou este LP a redes sociais. un 10 temas con un 11avo pues en acústico, a guitarra acústica, y bueno, un blues que bebe pues de dos grandes, de John Lee Hooker, de Freddie King, das escolas de Chicago, de ese blues urbán, eléctrico, pero también sin esquecer ese slide típico do Delta do Mississippi. Pues un grande trabajo que andábamos ya pendientes de lo que pasa que o de sempre, non? Cando un está noutras bandas e de repente comeza co seu proxecto en solitario, queremos sempre guardar certa distancia a ver se iso se consolida, se iso vai cara adiante, como vai ser. E bueno, e andábamos pendentes como non deste proxecto, e a verdade que xa con dous LPs no lombo e moito percorrido, pensamos que ten todos os mimbres necesarios para facer, bueno, un berce e moi potente, e a partir de aí pensamos que todo o que veña vai ser moi bo para este grande bluesman que xa o é David Germade. Pois, sen máis, imos escoitar a súa música, imos adicarlle a primeira parte do programa, despois na segunda teremos algunha que outra novidade discográfica, pero hoxe moito blues de aquí, de Oleiros, que vai ser realmente moi interesante de escoitar e de saber máis cousas deste proxecto. Pois nada, imos escoitar xa de entrada esa peza que dá título ao álbum, Alma Libre, e despois falamos xa con David El Cuerdas. Imos con este pedazo de tema, Alma Libre, David El Cuerdas and Calandrakers. Temos xa outro lado do fío telefónico a David Germade, David El Cuerdas. David, boa tarde, como andamos?
Moi ben,
moi contento. Bueno, hoxe temos que falar con David porque era unha conta pendente que tiñamos dende hai tempo, pero queríamos que ese proxecto en solitario del quedara máis consolidado e pensamos que agora xa ten todos os mimbres perfectos, idóneos, para que a partir de aquí nos sorprenda e con cousas moi boas. Agora mesmo, xa nos estás a sorprender coa presentación do teu último traballo, xa por plataformas dixitais, un traballo que chamase Alma Libre, pero que creo que naceu xa no 2019, é así?
Sí, a verdade que sí, é o segundo disco de estudio, grabouse en 2019, a idea era presentarlo en 2020, facer unha xira por... Bueno, por lo que es no 2020, pero como ya todos sabemos, no han podido ser ni eso ni muchas otras cosas. Bueno, la idea fue sacar algún single no medio para sí ir sacando trabajo, no estar parado, ¿no? Porque realmente teníamos trabajo feito. Pero nada, ahora aprovechar que parece que vemos un poco ahí a luz al final del túnel, sacar o disco para cara adiante con que se podía hacer. Muy contento, la verdad, con el resultado. O grabamos en dúas partes, digamos, en dous tramos. Fixemos no verán de 2019, a principio en xunio, fixemos unha pequena grabación e despois sobre novembro ou así rematamos cos últimos 6 temas que nos soltaban, pero bueno, moi contentos co resultado, pero un pouco agridulce por ter que esperar tanto a mozalo, a xente, poder presentalo, non?
Claro, claro. Imagino que, bueno, como moitos dos músicos agora da escena, non? Que estiveron a presentar traballos, e claro, desto que teñas un traballo aí no conxelador tanto tempo, te quita así, te deixa un pouco frío, non? Eu quere preguntarche, antes de nada, David, onde grabaches e con quen?
Grabamos en Bohan Studios, en Estudios Bohan, ali en Riazor, con José Bohan, os
fondos. Igual que no primeiro traballo, non?
Igual que no primeiro. A verdade é que eu, dende fai xa uns anos, encontrei unha boa fórmula con José, entendémonos ben, e o resultado para min é inmexorable co calidad de precio, con o cal eu sigo traballando con José. E a idea é seguir así. A verdade.
Outra cousa que me chamou a atención deste traballo é que, a pesar de que, bueno, a posibilidade técnica existe e está aí, pois, de adornar máis os temas, de meter, pois, non sei, órgao, teclados, voces, o sea, unha serie de cousas na medida en que ti fas os solos e tal, o que me gusta é que resuma o traballo autenticidade, porque conservas ese espírito, pois, dos antigos power trio, ¿no? Como The Cream o Jarvers, en un momento que faso solo y tal, es como si estuvieras en directo. Eso no sé si es intencionado, pero la verdad es que gustame moito.
Es totalmente intencionado, precisamente porque a mí o que uno quedo que pase no directo es que cualquiera persona que pueda haber escuchado o disco bote de menos algo que no directo no va a poder, o por lo menos nos no íbamos poder amosar, ¿no? Quiero decir, eu difícilmente vou meterlle, a ver, sí que hai un tema que ten un pouco de jamón, pero bueno, porque eu pedía un pouco o tema
pero pouca cousa.
E metimos nese tema concretamente, pero no resto decidimos non meter nada porque sobre todo por iso, porque eu sí que hai algúns compañeiros que deciden meter algo a maiores e despois eu, polo menos, o voto de menos. A min, sí que, a esencia do Power Trio, gústame. Realmente, penso que si a calquera lle gusta o tema tal como está grabado, despois no directo, é o que dimo de xente, que nos ve, sona igual, que ten que sonar igual. Esa é a idea, vamos.
Bueno, eu diría que no directo soa mellor incluso, porque os vides cara arriba, como se soe decir agora, e se viven cousas que realmente para mí son únicas no blues. Ti non sei como as ves.
Mira, eu recordo cando tocamos no Rock and Roll no verano de 2019, que fixemos aí un final un pouco largo, alargando os solos, elevando un pouco todo o clímax, digamos, intencionadamente, pero bueno, nunca sabes como o público pode reaccionar, non? Recordo que ao rematar veu un señor que la verdad de que non coñecía de nada, e díxome: oiche, este último tema que fixeches tiña que durar 10 minutos máis. A mí me encantou, me digo, vale, ven, entón que fixemos ben.
Efectivamente, a máis se ve iso, no? que conectades aí en directo, ti subeste moito arriba, iso agradecese, e bueno, iso tamén o público agradece, non? Polo tanto, non sei, David, si quizáis aí o próximo traballo, o mellor habrá que facer así en directo, algo así, como ves?
Bueno, non o sei, a verdade é que gravar en directo a mí resultame unha exigencia grande, porque require moito, moito traballo previo, e non é doado, dado que a mí non me gusta moito notar certos fallos, gustame que a banda vaya moi engrasada, uh-huh. Así que para facer un traballo en directo non sei se sea o nivel de exigencia estaría quizá demasiado alto para igual o tempo que lle podemos dedicarnos a ensayar, ¿no? Mm-hmm. Que realmente nos sentamos a preparar un repertorio para o ano, metemos os temas, avisamos 6 ensayos, que vaya todo, e logo é cando vai rodando, digamos, según vamos facendo concertos, pero rara vez ensayamos no medio do ano. Digamos que nos sentamos en enero o febrero, aí é cando facemos os ensayos. Despois, digamos que o repertorio xa está ensaiado, xa ten que irse rodando nos concertos. Mm-hmm. Entón, claro, sería un traballo que non sei se sería de exigencia demais a miña.
Bueno, de entrada, hai que decir de referente a isto que falabas dos ensaios e demais, que, bueno, a túa formación de Power Trio require iso precisamente, moito ensaio, porque ten que ir todo moi empastado, non? Tedes que estar moi compenetrados. Agora, con todo este lío da pandemia e demais, e parece que se ve, bueno, un pouquiño de luz aí ao final do túnel, está de xa retomar os ensaios, tedes alguna forma para facelo?
Polo de agora non. Polo de agora non. Non, de momento non estamos ensaiando, non ten unha fecha todavía cerrada que sepamos que imos facer, de momento non estamos ensaiando porque, quero dicir, eu non, como lles digo, eu non vou chamar por ensaiar, non? Quero dicir, a banda ten que estar engrasada, pero con unha finalidade, non?
Para tocar.
Por estar, al final cada un ten a súa vida, eles teñen fillos neste caso, teñen a súa rutina, algunha banda maiores tamén na que tocan, entón eu prefiro non sobrecargar, porque ademais un traballo que se vai de balde ainda é pior, non? Porque ti chega un momento que dís, bueno, eu podo practicar na miña casa, despois cando nos sentamos estrés, cando realmente, o que decías ti, pois cerramos, axustamos as tuercas e damos esa cuarto de volta, que se suele dicir, vamos ao repertorio un pouco máis aló. Pero bueno, nos o que solemos facer é concentrar moitos os ensaios. Igual non ensaiamos un ano, pero hai unha semana que ensaiamos todas as tardes. Uh-huh. Ese traballo de exprimirnos esa semana, ás veces, é moito máis, digamos, e sacamos moito máis jugo que se ensaiásemos unha vez a semana, como fan outras bandas, que por outra parte tamén é unha boa forma de traballar, pero eu penso que neste caso non nos ven ben.
Bueno, pues falando deste traballo que xa se pode escoitar en plataformas digitais, Alma Libre, quería saber, despois de escoitalo primeiro, el blues del horcado, que cosas podemos atopar neste traballo que non atopamos no traballo anterior, ou sigues ou se sigue pues esa liña que coa cual comezaches.
A única, eu penso que hai dúas líneas que sí se siguen, pero digamos que eu penso que hai un crecimento bastante grande, tanto a nivel musical como compositivo, e incluso no momento en que as cancións están compostas e forman parte deste traballo, eu penso que hai un cambio grande. Quen escoito o disco anterior, el blues del ahorcado, escoite este, Alma Libre, vai notar, eu penso que un crecimento grande, en sentido de que os temas son quizá máis animados, segue habendo blues, porque segue habendo blues, decidín incluir tamén algúns temas con tocados con lap steel en vez de con guitarra, porque bueno, a min gusta, me decidín neste disco animarme a meter un pouco máis de slide tamén, que é un sonido que a min encanta, me e que quizá con temas en castelán pois non está tan a orde do día, non, sino que ven moito da cultura yanqui. A min gustame.
Incluso después, incluso te atreviches un tema en acústico, con guitarra acústica.
Sí, 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 eso é verdade. Non sabía moi ben se metelo ou non, pero dixen, bueno, mira, imos metelo para darlle un cuarto de volta. Seguramente non xa xa o típico tema que vas tocar en directo, porque, bueno, igual é unha... Bueno, non pega moito co show que nos temos, pero sí que no disco penso que tiña unha pequena cabida. Aí o último tema, aproveitar e facer un tema a guitarra acústica e voz, porque tamén, inda que eu non me gusta moito o significado que se lle está metendo a palabra cantautor como tal, porque un cantautor hai veces que se estereotipa demasiado o nome, hai cantautores que fan cancións preciosas, e non é certo de chorar como algún di, non? E a min a esa parte de cantautor tamén encantame, porque eu sigo moito pois a Enrique Urquijo ou outros cantautores que a min gustame moito. E esa parte dixen, bueno, imos explotala un pouco, xa que fixen a canción e gustame, pois imos de meter ese toque tamén de esa influencia que teño eu, inda que non sexa blues como tal, unha pequena balada tamén acústica, quédalle ben.
E por suposto non pode faltar o típico tema de blues dela Se foi con outro, non? Ou sexa, a chica que marcha, sí, que marcha con alguén con máis cartos e demais, non?
Sabes o que me pasa a min con esas cancións? Que teño varias. Que digo, joder, que sempre falo do mesmo. Pero claro, que ao final, se a historia aconteceu, non? Quer dizer, se eso pasou, non estás contando unha historia nova, senón que, bueno, por os vaivéns da vida, bueno, as relacións veñen, van, acaban, xurden. Tamén hai que plasmalo. Bueno, digamos que neste caso, penso que unha balada rock, nese caso, que tira o blues, porque a influencia está clara, e penso que pode haber moita xente que se identifique con ela.
David, en que plataformas dixitais podemos escoitar o disco? Anunciabas, bueno, nas túas redes sociais, Spotify, hai algunha máis?
Sí, sí, iTunes, Spotify, en YouTube tamén se sube o disco, despois a maiores, o sea, todas as que hai, porque hai un... mil a día de hoxe que se poden escoitar. Están en todas, todas as plataformas.
E os que nos gusta... E os que nos... é iso que te iba a preguntar, o que nos gusta ter o disco físico, pode ser todavía ou non?
Neste caso que non fixen ninguna, non fixen ninguna copia todavía. Quizá para a xera podase facer unha tiradiña de 200 ou así, máis ou menos, pero é que agora mesmo, claro, eu cando se venden os discos, ao final... É cando vas tocar, a xente sempre te bota unha man, e sempre quero o disco tamén, como dix ti, non? Eu son dos primeiros tamén, que teño máis de 500 CDs na casa, discos, un montón, pero... Nada, quizá para finales deste ano, cando se empeza a tocar un pouco, pois sí que fagamos aí unha pequena tirada para poder saciar tamén as bocas dos que lles gusta o físico.
E xa para rematar, queremos saber que, bueno, falábamos antes de que parece que se ve un pouquiño aí luz ao final do túnel despois deste lío da pandemia, e, bueno, ao mellor a pregunta é prematura, bueno, pero queríamos saber si de aquí a un futuro cercano xa tes algo aí atado, podremos che ver en directo en algunha data próxima, ou todavía, bueno, iso é prematuro.
Agora mesmo non hai nada cerrado. Agora mesmo non hai nada cerrado. De feito, estánse programando festivais e tal, pero agora mesmo sí que algún contacto tivemos, mas aínda nin está cerrada a data, nin sabemos exactamente se vai facer alguna cousa que non hai ou non. O ano pasado tiña pinta de facer bastantes... Bueno, de poderse facer cousas no verán, a maioría... caéronse todas. Neste caso prefiro non non precipitarme tampouco, o sea, simplemente deixar que acontezan, que vayan chegando as datas, e de momento cerrado non hai nada.
Bueno, pues para axudar...
É unha pena, é unha mágoa, porque gustaríame poder dicir este venres tocamos en tal sitio e tal, como tenemos feito outras veces, que dá gusto aproveitar tamén a entrevista para,
claro,
para
claro.
Decirle a xente cando nos pode ver en directo, pero de momento é unha mágoa, pero esperemos que máis adiante podas dicilo ti na programación semanal que presentades sempre.
Unha curiosidade, continúas con outros proxectos como con Ruta e outros grupos ou xa non, ou te adicas agora xa ao teu proxecto en solitario?
Sí, agora mesmo non estou tocando ninguna outra banda. Ajá. O sea, foi un paso que tomei no 2020. Foi un paso moi gracioso no sentido de que estaba tocando en na Bicicuerdas e Calandraques, en Doctor Snob, e tamén estaba tocando con La Piel del Oso. Decidí no 2020, bueno, no 2019, rematar o 2019 cas dúas bandas, porque, bueno, no 2020 viñase moitas cousas con David Cuerdas e Calandraques, incluído sacar o disco e facer unha xira. O que eu non quería que acontecese era que se pisasen datas, sabes, como xa me teñen acontecido, tanto por parte da miña banda como por parte das outras, sabes, porque ao final está condicionando un pouco os demais. Non me parecía tampouco xusto en ese sentido. Decidí pois centrarme en David e Cuerdas e Calandraques, bueno, agora mesmo estou tocando nada máis con esa Ruta, xa fai moitos anos, non sei cantos anos fará, pero 8 polo menos que decidimos para la banda de tirar cada un polo seu lado, polo que máis lle apetecía, sobre todo a nivel musical. De momento vamos pa diante con David el Cuerdas e Calandraques, que a verdade é que ten moi boa pinta o proxecto.
Pois para axudar ese proxecto, todos aqueles que nos escoiten, e se hai algún por aí de comisión de festas que se atreva a fazer festa, ou que sei, alguén dunha sala ou concellos e demais, etcétera, e todo aquel que queira contrataros, onde pode dirixirse? Teléfono, redes, adiante, David.
Realmente hai un mail que sería mellor, que neste caso é info@davidelcuerdas.com, que é o máis directo, e despois, si por redes, tanto en Instagram, con David El Cuerdas, ou en Facebook, pola página de Facebook, ou senón que pidan o meu teléfono, incluso que falen con quen queiran. Tamén traballo con axencia, que é el Rotu Fosforito, poden poñer el Rotu Fosforito en Google, ou incluso David El Cuerdas, que tamén hai página web, e non está rematada de todo, pero bueno, davidelcuerdas.com, tamén aí teñen un enlace directo para falar con nós, estamos fáciles de encontrar, e contestamos a todo o mundo.
E desexosos, aí está, desexosos de tocar, principalmente.
Exacto, de volver a normalidade, que no 2019 eu toquei tuve 52 concertos, en o 2020 tivemos un e a porta fechada.
Mamaiña, vaya diferencia. Bueno, pois pues David, moitísimas grazas por atendernos e gostounos moitísimo o disco, de verdade que penso que a partir de agora vai chegar o bon, porque todo o que sexa xa madurez e seguir por un camiño trazado vai sempre a mellorar. Parabéns por esa alma libre, e que haxa blues e que haxa rock na túas veas durante moito, moito tempo. De acordo?
Moitísimas gracias, Paris. Unha aperta.
Unha aperta grande. Chao. Bueno, pois isto era o que nos comentaba David Germade, David El Cuerdas, e isto pertence a ese traballo Alma Libre, Buscando el Blues. Escoitámolo despois as novas de Radio Leiros, e continuaremos na segunda parte con máis novidades discográficas aquí en Sons de Utopos. Que ninguén marche.
Como la maquinaria del reloj, está cansado de andar por ahí. De blues, ya no se puede oír, vagabundeando, buscando el blues, buscando el blues, buscando el blues, buscando el blues. No le gusta el dinero, él no ve televisión.
es el remedio para olvidar lo que sucedió. Estás cansado de andar por ahí, el blues on the blues ya no se puede oír, vagabundeando, buscando el blues, buscando el blues, buscando el blues, buscando el blues. Seguir escapar. Está cansado de andar por ahí, de clubs donde el blues ya no se puede oír, vagabundeando, buscando el.